Burhoniddin Rajabov, sardori idorai farhangi vilayati Xatlon, guft teatri toza bunyodi musiqi mazhakavi vilayati ba nomi Ato Muhammadjon ve shahri Qurg'ontepa doroi 1000 joyi nishast va sahnai gardon buda dar on 150 nafar ba kor jalb meshavad. U megiyad
дар инҷо ҳамагӣ 250 кас ҷои нишаст дар ин театри кӯҳна бемак 250 ҷои нишаст буда маге а ин театр аллакай ӯз аз рӯи ҳисоб бодод гап гапа ки таги ҳазор кастам мешинааш ва инҷо масоҳаташон калонтар аст баъд инҷода технологияи навамо талаб карда истон ки бояд кунан марчия дар назар доранд ки масалан сри масъалаи мусиқӣ ин чизҳо бисёр роли калон бозӣ мекунанд ки чарзананда бошад аллакай чанд қадар кӯрҳо мақсадҳое ки оид ба ҳамн намоишнома аст ё ҳамн спектакле ки пешниҳод мекунанд ҳамуда режиссёрҳо метавонанд ки кора кунанд
хотиррасон мешавем ки сохтмони театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Қурғонтепа якчанд сол боз идома дошта барои сохтмони театр беш аз 11 миллион сомонӣ аз буҷаи вилоят сарф шудааст дар назар аст ки Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 25 августи соли ҷорӣ ба шаҳри Қурғонтепа ташриф оварда дар кушодашави театр ва якчанд иншоотҳои тозабунёд иштирок мекунанд оқои Раҷабов дар ҷамъи хабарнигорон мегуфт бинои ҳозираи театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷоновро дар ихтиёри театри Лухтак қарор медиҳанд гуфтанист якчанд соли ахир дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Қурғонтепа биноҳои фарҳангӣ ба амсоли китобхона осорхона мактаби мусиқии бачагона мавриди истифода қарор гирифтанд вале коршиносони идораи фарҳанг гуфтанд то замоне дар ин шаҳр коллеҷи санъат бунёд нашавад онҳо ба натиҷаҳои назарраси фарҳангӣ комёб намегарданд
маркази вилоят ана сохтмони коллеҷи санъат амира ман аз рӯзе ки ҳамиҷо омадам ҳамиқа кор мактубо кардесам чи кардесам ҳаҳаҳау то вазорату то ҳукумати ҷумҳурӣ то вилоят агар мо ҳамира кунем аллакай кадри мусиқӣ дигар дигар бао ки театрмон театри мусиқи мазҳакавӣ ҳар
дошаммун
чорабинӣ омода проблема намешавада осон мешавад унҷа клуб надорем унҷа проблемао нестед бисёр корҳои унҷо амҷо қатиҳои худашон мекунад ана мо агар ижа бисозем вилоятӣ кунем баъд аинҷа гирди атроф ҳам ин дахта шаҳр наякунем ҳамаш ек кор мекунад
имрӯзҳо бахшида ба 25-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон кормандони идораи фарҳанг қисме аз донишҷӯёни донишгоҳҳо ва коллеҷҳо толибилмони мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар варзишгоҳи ҷавонони шаҳри Қурғонтепа машқ мекунанд чуноне ки зимни нишасти матбуотӣ масъулони идораи фарҳанги вилояти Хатлон гуфтанд танҳо дар шаҳри Қурғонтепа 8500 нафар ба маршировка ҷалб шудааст фариштаи давлат барои бахши тоҷикии радиои Садои Хурсон шаҳри Қурғонтепа